Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый день, с вами я, Виталий Цыганков, и мой коллега Владимир Глот. И сегодня мы обмеркуем опошние призначения. И нагадаю, что сегодня Александр Лукашенко призначил новых министров культуры и информации, а так само ректоров некоторых университетов. Новым министром культуры призначены Александр Карлюкевич, информация Александр Карлюкевич, а министром культуры стал Юрий Бондар. Апошние 2 года Александр Карлюкевич працавал намесника министра информации Лилии Ананич, якая керовала Мининформом от липня 2014 года. И, напомню, самое главное, что мы повинны обмерковать сегодня, ці мають гэтае призначение некое значение, ці мають прозвище новых министров некий конкретный уплыв на белорусскую политику, ці, может быть, у авторитарной системе, где вырашая все один человек, конкретные прозвища, конкретные переконания особных министров не имеют никакого значения. Я вот сразу скажу, прихильник как раз этой опошней думки, что у авторитарной системы, якая побудована в Беларуси, якая достатково, ну скажем так, твердо, поспехово, навод денежная опошние 20 годов, прозвища конкретных министров не имеют великого уплыва. Конечно, громадство начинает обмерковывать некоторые конкретные выказывания, альбо деяния, але конкретный министр у даденной политической системе только винтик у отлаженным, больше-меньше отлаженным механизме, яким керуя керовник державы Александр Лукашенко. Владимир, ты возгодны с таким подходом?
И сапраўды министра у нас это винтики. Але, есть одно але. Вот система улады у нас забудованная так. На самом верхе пирамиды президент, а далее некоторые думают, что идут министры, которые отказывают за свою галину. Это не так. Помеж Лукашенком и министром есть еще прослойка в выгляде администрации президента. Безумовно, час от часу, там, может, раз на год, два, я не ведаю, сколько докладно, министр может непосредственно звернуться до керовника державы. А остальное все вырешает администрация. Администрация дает на керунок працы, и человек, який займає посаду міністра, виконує те, що йде оттуль, з червоного так званого дому. Але, з другого боку, ось я хочу сказати, що усе ж міністр – це не робот. Як би там не було, кожен чоловік носить нечто неке своє індивідуальне. І коли ось порівняти Лілію Ананіч і нового міністра інформації, так, то мне подается, усе ж у спадара Карлюкевича есть певные переваги и довольно истотные. По-перше, он белорус, как бы, ну, по життю, скажем так. Бо Ананіч, она ведает белорусскую мову, неодноразово чув, не дренно, до речи, ведает. Але это не ее сфера, она, звичайно, говорит по-російськи, а уже там, где треба, по посаде, по-белорусски.
Достатково сказать, что Карлюкевич был долгий час редактором газеты «Звезда», белорусскомовной официальной белорусской газеты, что он белорусский письменник, и он автор некалькіх кніг, і гэта, калі не мае вялікага значэння для, ну, некай кардынальнай там палітычнай лініі, то мае значэнне менавіта для ўспрыняцця яго як чалавека, як асобы.
І мне падаецца, што, скажам, тым жа журналістам беларускім, дзяржаўным, ім будзе прасцей працаваць усё ж з Карлюкевічам, бо Карлюкевіч быў галоўны рэдактар, і ён ведае, дзе можна спыніцца, што можна прапусціць, а што трэба прыпыніць. А Ананіч такой практики життєвої немає. І тут, звісно, у його переваги.
Плюс, Ананіч вже писали, да, що вона фактично ніколи не працювала в журналістиці. Вона там пару років була фотокореспондентом, так, а пишучим журналістом не була. І коли зараз многі видання пишуть там топ-5, топ-7, топ-10 фактів про Ананіч, то переважно це факти негативні. Вона видавала попередження незалежної преси, вона займала позицію супроти незалежних журналістів у різних конфліктах. І от по-вашому, гэта зміна, гэта некі, ну, як бы, может быть, знак, что вот этот курс на некую певную либерализацию внутриполитичного життя будет протягиваться в том лику и дякуючи таким заменам?
Я думаю, что так. Я думаю, что это знак, может, он, я бы сказал так, у целом не на либерализацию, вот, у агульным таким широким сенсу этого слова, але, как мне подается, это знак все ж до большей белорусскости у громадства. Вот призначение Карлюкевича, как я думаю, и оно все же расширить возможности белорусской мовы, белорусской литературы, белорусской культуры. Як далі пойде справа? Ну, ведаєте, тяжко сказати, бо ми ведаємо Лукашенко. Сьогодні у нього один настрой, одно рішення. Що буде про там ніякий час, сказаць цяжка. Але я думаю, цяпер усё, што ў нас не адбываецца ў Беларусі, усё абавязкова глядзяць праз украінскую прызму. Я думаю, калі і нам пайсці, Віталь, па гэтаму шляху, то вось прызначэнне Алесі Карлюкевіча, гэта як бы таксама рэакцыя на падзеі ў Украіне. Ну, мая думка такая.
Давайте пазнаёмся з першай рэакцыяй нашых чытачоў у Фейсбуку, першыя каментары. Чым будзе займацца Ананіч? Пойдзе на павышэнне ці знікне з палітычнай арэны Беларусі? Таксама, дарэчы, даволі прынцыповае пытанне, бо калі некія фігуры, якія сталі пэўным сэнсе сімвалічныя і культавыя, а Ананіч у гэтым сэнсе для журналістаў беларускіх адназначна негатыўна сімвалічная фігура, калі іх замяняюць, то вельмі актыўна грамадства сочыць за тым, ці іх адсунулі кудысьці ўвогуле далёка ад палітыкі, умоўна скажам, паслы, ці яны засталіся ў палітыцы, ваш прагноз?
Фармальна яна ўжо на пенсіі, 57 гадоў, Ананіч, яна можа сысці на пенсію. Я думаю, што яна заслужыла свае службы не пенсіі. Я не здзіўлюся, што яна дзесьці праз нейкі час мы яе пабачым.
У нейкіх міждзяржаўных, можа, структурах, якраз бы ёй там і месца з яе пазіцыі.
А можа і жаночыя нейкія структуры, ага. Я такога не выключаю. Там патрэбны чалавек.
Афіцыйныя жаночыя,
да, афіцыйныя, зразумела, там, дзе трэба нешта выступіць, сказаць. Вось я думаю, што альбо, скажам, Еўразэс, там, так званая саюзная дзяржава, альбо нейкія такія...
Дзе, дарэчы, плаціць намнога больш, чым у беларускіх міністэрствах.
Безумоўна. І другі варыянт, гэта вось грамадскія такія кшталту жаночых.
Вот яшчэ цікавы аспект. Менавіта з гэтым міністэрствам в дадзены момант, абмяркоўваючы гэта прызначэнне, многія журналісты кажуць пра тое, ці патрэбна ўвогуле міністэрства інфармацыі. У так краінах, якія мы называем цывілізаванымі, такого міністэрства няма. І яно не патрэбна там, дзе ёсць свабодная прэса. У Беларусі міністэрства інфармацыі гэта без перабольшання можна сказаць міністэрства цэнзуры. Яно ажыццяўляе сочыць за тым, каб не парушаліся нейкія ўстаноўкі ідэалагічныя і карае разам з тым. Вось на гэтай пасадзе, ну, канешне, пры нашай палітычнай сістэме марыць пра тое, што яго адменіць немагчыма. Але як той жа самы рэдактар і журналіст Карлюкевіч можа паводзіцца на гэтай новай пасадзе, якая такі карны орган перш за ўсё?
Ну, магчыма, я думаю, ўсё ж ён сябе будзе паводзіць больш мягка. Я згадваю ўдзел Карлюкевіча ў клубе галоўных рэдактараў, і я звярнуў увагу, дарэчы, сёння дзесьці пра гэта чытаў, значыць, не адзін я звярнуў, а іншыя, што ён як бы пазбегаў заўжды ў клубе
на тарэцкіх выказваннях,
ніякіх рухаў. Ён быў вось такі прыхільнік хутчэй гэту дыскусію альбо зусім звярнуць, альбо неяк зрабіць яе мягчэй. Таму хацелася б, вось мне хацелася б спадзявацца, што ўсё ж новы міністр і ў гэтым сэнсе будзе бачыць функцыі свайго міністэрства. То бок вось такога ад'яўленага цэнзарства мы ўжо не пабачым. Ну і магчыма, ён ужо не будзе рабіць такіх смешных заяваў, калі мы яшчэ ўжо будзем вернемся да фігуры Лілі Ананіч, там і 7 фактаў, 10. Мне чамусь запомніўся вось такі факт з ёй. Палата прадстаўнікоў паседжання, міністры адказваюць на пытанні дэпутатаў, Ананіч яшчэ не была міністрам, была намеснікам міністра, і ёй задае Вольга Абрамова пытанне. Ну, Лілія Станіславовна, як жа вы можаце вось так націскаць на свабоду прэсы? Ну, гэта ж мне, Абрамова кажа, падаецца, свабода прэсы, ну, гэта як чакалят, гэта ж так смачна, гэта так патрэбна быць. І тут такая пауза, што ж адказвае Ананіч? Я б добра ўклалася ў мяне, а я з дзяцінства не люблю чакаляда. Ну, ну, што
нема
далей
пытання.
Нема пытання.
Не люблю салодкава і добрага.
Не люблю салодкава.
Ещё адзін цікавы аспект. Сёння Александр Лукашэнка прызначыў таксама рэктараў беларускіх універсітэтаў, тым ліку рэктара БДУ. І, напэўна, многія з нашых слухачоў не задумваюцца пра саму абсурднасць самой этой сітуацыі з пункту гледжання, ну, заходніх краінаў. Там рэктары гэта незалежныя структуры, дзе кіраўніцтва дзяржавы ні ў якой ступені не можа ў іх мешвацца. Нават калі ва ўніверсітэтах адбываюцца нейкія хваляванні, лесні забурэнні, мы ведаем 68-го года гэтай гісторыі, паліцыя не можа туды вайсці, паколькі ўніверсітэты настолькі аўтаномныя ўстановы, што туды забаронена ваходзіць паліцыя. Там сам ўніверсітэт павінен наводзіць парадак. А в Беларусі ректоры призначаються президентом. При тым, што Беларусь ўжо 2 гады як ступіла ў гэтую балонскую сістэму адукацыі, вышэйшай адукацыі, которая прадугледжвае, ну, пэўныя заходнія падыходы. Як па-вашаму гэта можа вот спалучацца?
Віталь, ну, па-першае, я хачу сказаць, што не трэба ісці ў заходнія краіны. Можна згадаць расійскую імперыю. У Расійскай імперыі пры кровавых гэтых царах, якіх пісалі, аўтаномія была ў універсітэтах. Таксама войскі не маглі ўвайсці на тэрыторыю універсітэта. Цар, не призначив ніводного ректора. Ректора обирали тоді. Пам'ятаєте, гэта славутий ліст письменника Владимира Короленки, под яким шмат хто з російської інтелігенції підписався, коли студентів здавали у солдати. От уявіть, що буде призначати нехто ректора, а не обирати у царській Росії.
Гэта не могли. Регрес, як это простовгодовочний. І коли глядеть з пункту лежень сучасного громадства, то тое, що в Беларусі призначають ректора, гэта ставить питання, ці правда, Беларусь удзельнічае в гэтай балонской системе, балонском процессе. Калі уже отзначали все оглядальники, что туды взяли Беларусь авансом, и она еще не выканала ніякі нормы, а ее уже туды взяли, маючи на увазе, что Беларусь будет подыходить до неких основных правил, перш за все, незалежность университету, перш за все, внутри университетская демократия, выборная система внутри университетах, студентское житё активное. Всего этого в Беларуси нема. И гэтае призначение кажу, что Беларусь пакуль и не збирается рухаться в гэтым накірунку.
Подобно, что так. И вот меня удивило призначение на посаду ректора БДУ, былого ректора с Гродненского, Городенского университета. Я абсолютно не ведаю этого человека. Але я ведаю, что такое БДУ. У БДУ завжди голосовали студенты супроть Лукашенко. И он про это цудовно ведает. Ему давали гэта я дадзі, но ён сам про гэта говорил.
І кожному ректору ён каже, што гэта трэба выправляць. Ну, паміж радкоў,
каже. Да, што гэта трэба выправляць. І тое, што хочуць прадаць больше статус БДУ, да гэта не новае. Калі ректорам быў Казулін, я цудоўна памятаю, што БДУ мела асобны статус, спецыяльны статус, адмысловы. І Казулін тады быў, будучы ректорам, фактычна быў прараўнены да пасады міністра. Міністра адукацыі. То бок БДУ – гэта сапраўды тое месца, дзе павінны выховацца лепшыя кадры, але так, як накіроўвае туды новага ректара, і што ён будзе гэты ректар рабіць, вось тут вельмі
цікава. Мы казалі нават разам, што пэўная, там, скажам, прыкметы лібералізацыі, прызначэння Каралюкевіча, але вот вы кажаце, нічого не ведаеце пра гэтага новага ректара БДУ Алексея Караля. Ён быў ректарам Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. І ўжо ў сацыяльных сетках людзі прыгадалі, што сваю дзейнасць там, Гародні, ён пачаў менавіта са звальнення гісторыкаў. Была цэлая эпапея, калі з Гарадзенскага ўніверсітэта выганялі гісторыкаў, якія выступалі за нацыянальны погляд на гісторыю, не заходнярусійскі, не прарасійскі, а беларускі нацыянальны. І вось гэты рэктар, які выганял іх там, зараз прызначаны на БДУ. Зноў-такі, пра што мы з вамі кажам, вельмі незразумелыя ні в адной лініі, ні в адном струмені гэтыя прызначэнні. Адзін нібыта больш прагрэсіўны, іншы наадварот нібыта. І з гэтага пункту гледжання нам от слухачы нагадваюць адно вельмі важнае сённяшняе прызначэнне. Пішуць нам, як вы з гэтага пункту лежні, вы кажаце нібыта пра лібералізацыю, то як вы можаце пракаментаваць павышэнне Ігоря Яўсеєва?
Што тычыцца Яўсеєва? От мяне гэта прызначэнне вельмі здзівіла. Ён прызначан памочнікам прэзідэнта па Менскай вобласці. Хто такі Яўсеєў? Генерал. Генерал міліцыі. Што такое Менская вобласць? Менская вобласць – сталічная, вядучая вобласць з самымі вялікімі прасторамі, з самымі вялікімі прадпрыемствамі. І ў маім разуменні памочнік тут найперш павінен быць чалавек, які ведае эканоміку, які ведае сацыяльную справу. Прызначаюць сілавіка. Але вось што ў жыцці, як цікава ўсё бывае. Учора я размаўляў з былым палітвязнем, былым дэпутатам Сергеем Скрабцом, і ён кажа, нідзе не магу уладкавацца на працу. Кажа, прыхожу, да, давайце, мы вас возьмем. І як толькі, кажа, дойдзе вось да размовы з намеснікам па ідэалогіі, так, намеснікі па ідэалогіі мяне рубіць. І што кажа Скрабец? Дзе не быў, усюду намеснікі былыя сілавікі.
Так, такі. Адстойнік, скажам.
І атрымліваецца, што генерал пайшоў кіраваць фактычна ўсёй вобласцю. Бо па вялікаму рахунку, сёння памочнік прэзідэнта і так званы губернатар, альбо, калі казаць нармальнай мовы старшыня аблваканкаму, яшчэ пытанне, хто з іх мае больш улады.
У адміністрацыі прэзідэнта клерк, які адказвае за пэўны накірунак, за адукацыю, ён больш важны в беларускай сістэме лады, чым міністр адукацыі. Міністр адукацыі перед гэтым клеркам з адміністрацыі аддае пад казырок, паколькі ён разумее, што там рэальная ўлада. А ён міністр толькі для таго, каб распрацоўваць уже канкрэтыку, вырашаць канкрэтныя пытанні, а стратэгію распрацоўвае сам Александр Лукашэнка і пад яго кіраўніцтвам ягоная адміністрацыя, якая спускае міністрам. Гэта яшчэ раз трэба нагадаць нашым слухачам, што ў дадзеным выпадку, в адрозненне ад класічнай сістэмы ўлады, міністры Беларусі, яны не проста выканаўцы, яны выканаўцы значна ніжэйшыя, чым выканаўцы, напрыклад, узроўня адміністрацыі прэзідэнта.